Saturday, May 28th, Place Bell. Got the best song. Russ. With special guests, Boogies and Caitlin. Tickets on sale now at evenco.ca. Russ, the Journey is Everything Tour.
And the fans are asking for it, they're loving it. What they want, what they want, what they want.
You know, it's the boy Dash all the way from Grenada and it's tuned in to C-Cut 90.3 FM.
Hi everybody, listening to the Romanian radio show in Montreal, Marca Ro. Ascultați emisiunea de radio Marca Ro pe 90.3 FM CKUT. To the Romanian radio show in Montreal, Marca Ro.
Bună seara, dragi prieteni, și bine ați venit la emisiunea Marcaro și Asociația Jurnaliștilor Români de Pretutindeni. În această seară am, așa cum v-am obișnuit, un nou invitat special. Este vorba despre domnul Mircea Vultur, care este profesor universitar în orașul Quebec, dar am să-l las pe dumnealui să ne spună puțin despre evoluția carierei și despre cine este Mircea Vultur. Bună seara!
Bună seara, domnule Bucur, și vă mulțumesc pentru invitație. Ca să fac o retrospectivă și să fiu concis, traiectoria mea profesională sau individuală a început la sfârșitul comunismului. Am făcut parte din generația asta care a avut 20 de ani la căderea comunismului, o generație privilegiată pentru că n-am fost nici foarte alterați de sistem și am avut și capacitatea de a îl judeca ulterior. Deci generația mea a fost privilegiată în sensul că ni s-au oferit posibilități de studii în străinătate cu o serie de burse. Eu am făcut facultatea de economie la Iași. După aceea am obținut o bursă care în timpul respectiv se numea Tempus, un fel de Erasmus pentru Europa de Est.
Da, v-ați pierdut accentul de Iași, nu aveți absolut accent de Iași.
Eu în Spania, deci m-am dus la Iași la studiile economice, că era singura, okay. Era la Iași care era secția de economie politică generală pe care vreau să fac eu la respectiv, la Cluj nu era, deci asta e. Deci eu sunt originar din Transilvania, din Bistrița, okay. Și cred că accentul meu e mai mult ardelenesc decât...
Da, pare mai așa. Da.
Deci ca să continui, am obținut această bursă Tempus, am făcut 2 ani de zile o licență la Universitatea Paris Sud. Ulterior am mai făcut un master într-o instituție care se numește Școala Doctorală Regională din Europa Centrală și Orientală, care era bazată la București și aducea studenți din toată Europa, din toată Europa de Est, care să lucreze pe subiecte legate de Europa de Est. Și în final, deci, am obținut o bursă de la Agenția Universitară a Francofoniei, care îmi permitea să fac un doctorat într-o universitate francofonă din Belgia, Franța, Elveția și Canada. Am început studiile de doctorat la Paris, la École des Hautes Études en Sciences Sociales, dar directoarea mea de teză la această instituție, cum inteligenția franceză era foarte de stânga, era o fostă maoistă și nu puteam să mă înțeleg cu ea, pentru că aveam concepții diferite de ceea ce însemna marxismul. Pentru ea, marxismul era bun, dar a avut o proastă aplicare în Europa de Est. Pentru mine, în esența marxismului, se găsea o concepție despre societate care ducea la ceea ce marxismul devenu în Europa de Est, adică un fel de sistem violent prin care statul făcea violență propriilor cetățeni. Și mi-am luat bursa și am plecat ulterior în Canada, care era o universitate a Laval, universitate francofonă, afiliată la acest program, și astfel am continuat doctoratul aici.
Dar și în Quebec, dacă nu mă înșel, există tendința asta de stânga. În universitățile din Quebec, dacă nu mă înșel încă o dată, sunt de stânga și la limita, știu eu, socialismului, marxismului, e adevărat?
Exact. De fapt, în toate universitățile occidentale și mai ales în științele sociale, avem o dominantă marxisto-structuralisto-feministă, adică marxismul s-a metamorfozat, a devenit structuralist, după aia feminist și acum relativism și tot felul de ăsta. Deci e o dominantă. Toată viața mea profesională am încercat să explic acestora că comunismul n-a fost o experiență extraordinară și că reveriile lor naive pot duce la catastrofe sociale și la asasinate în masă de către stat. Dar ăsta e o dominantă de stânga care se explică prin experiențele occidentale care cunosc în realitate. Cum zicea cineva, nu mai mândrețe cine, zicea, este foarte bine să fii și în sistemul occidental marxist sub protecție americană. Deci toată lumea în perioada războiului rece era marxist în Occident, protejați de către americani.
Da, pentru că nimeni nu emigra în Uniunea Sovietică sau în China, ei stăteau aici și se uitau...
Da. Știu că marxismul este foarte, este virtuos, adică e dificil să-l înfrângi pe bază de argumente teoretice. Realitatea îl infirmă. Deci când dezbați cu cineva despre valențele virtuale și morale ale marxismului, ești pus în dificultate. Deci cine nu este pentru egalitate, pentru fericire, să fim toți egali, inteligenți, fericiți și bogați?
Da, dacă doriți, păream, uite că acum o luăm pe partea asta, dar cred că e foarte interesant. Dacă vreți părerea mea, marxismul pornește de la o premisă greșită, că toți oamenii sunt egali, ceea exact. Ce nu e adevărat. Și, oamenii, nu în sensul rău al termenului de că nu sunt egali, ci pur și simplu fiecare are o altă, știu eu, de valență, veleitate. Deci de aici cred că pornește, nu?
Da, și prezumția egalității, cum zicea Petrețuția, este diabolică. Adică prezumând că toată lumea este egal, intrăm în domeniul ăsta al diavolului care ne aduce pe toți la egalitate, la patul lui Procus, ca să zic așa. Deci cam asta a fost aventura mea de doctorat în Occidentul Occidental și în Quebec, evident că aici este mai multă libertate decât în Europa Occidentală, unde este o, în franceză se numește foi de la mauvaise foi, adică o rea credință foarte ideologică. Și aici poți să faci, de exemplu, în Quebec, relația cu direcțiile de cercetare este mai liberă, mai flexibilă și poți să-ți duci ideile la capăt într-o manieră mult mai simplă decât în Europa Occidentală. Și deci cam asta a fost. După aceea, evident, mi-am terminat doctoratul. Ideea mea n-a fost să emigrez în Canada, pentru că aveam idee, vreau să mă întorc în România. Nu plăcea neapărat Quebecul la nebunie, dar s-a întâmplat pe plan personal că am întâlnit-o pe nevastă mea care era canadian, că după aia am fondat o familie și ulterior m-am integrat în sistemul de cercetare de aici din Quebec, care are valențe destul de bune și permite unui individ să se realizeze pe deplin, aș zice.
Există, știți, a fost un ministru de externe, nu știu dacă l-ați cunoscut, Cioroianu, Adrian Cioroianu
chiar astăzi am vorbit cu el, okay. A fost coleg cu Adrian Cioroianu, aici am făcut în același timp doctoratul, el a plecat înapoi, eu am rămas aici și ne-am întâlnit des în coordonatele noastre geografice.
Profit de faptul că v-am aici și îmi vine o altă idee în cap, nu știu dacă puteți să o validați sau nu, o întrebare de fapt. Eu am impresia că toți ați amintit de Europa Occidentală și de Quebec și am impresia că oamenii din Europa, din Europa în general, să spunem, sunt puțin mai... cum să spun, mai răi în esență decât, și am să vă explic puțin, decât cei din Quebec. Adică am impresia că oamenii în Quebec parcă nu sunt atât de, vorbesc, cum se spune în românește, vorbesc pe la spate, adică am impresia că sunt mai direcți oamenii din Quebec față de cei din Europa, care pe undeva îți zâmbesc în față și pe la spate te împung.
Da.
Nu știu dacă e corectă percepția mea, dar...
Deci, sistemul occidental e bazat pe reguli un pic civilizaționale care implică o anumită ipocrizie. Baltazar Gracian era un teoretician iezuit în secolul XV care a explicat foarte bine cum funcționează legile civilizației. Și în Occident, în general, lumea nu e așa directă ca noi, ăsta, dire, cum a fost învățați în România și în societățile tradiționale și așa. E un fel de complezență care dă impresia unei ipocrizii, stadire, una spui, una par și alta gândește. Stadire, bazată pe premisa că dacă fiecare ar spune despre celălalt ceea ce crede, n-ar mai exista societate în fond. Da? Eu cred că o valoare în general în Occident și în Europa. Și diferențele sunt culturale față de Europa sau America de Nord, unde America de Nord e un pic mai direct.
Americanii sunt mult mai direcți.
Și în Quebec, evident că quebecoșii sunt foarte americanizați, adică ei sunt mult mai americani decât vreau să creadă că sunt francezi. Asta e o chestie deja recunoscută.
Pentru că mulți români, știți, într-adevăr, critică ipocrizia asta și zâmbetul de plastic pe care îl are lumea pe aici și spune, mie nu-mi place să trăiesc într-o societate în care toată lumea joacă un rol, de fapt.
Da, dar noi nu am fost învățați cu chestia asta și e una din șocurile culturale care îi lovește pe mulți români care n-au experiență lungă în Occident, zâmbește și în spate îți face altceva. Deci, cum să zic, un fel de ipocrizie, dar care este cultuită cultural pe fondul religios iezuit. Iezuiții au instituit aceste reguli de funcționare în societate. În stadier, nu spune ceea ce crezi, în stadier, trebuie tot timpul să arăți altceva decât ceea ce ești, pentru că nu te-a dezvăluit. Și asta este foarte dezvoltat și în Quebec, sistemul iezuit, adică prefăcut, ca să zic așa. Știți, și în România se zice, domnule, ești un iezuit, adică ești un tip prefăcut. E expresia asta, mă aduc aminte de ea.
Deci e o chestiune religioasă, vine din religie?
Da, e o chestie culturală religioasă. Cum Quebecul a fost fondată de către iezuiți, deci e dezvoltată aici în Quebec foarte multă prefăcătura asta.
Iar în, de exemplu, în Europa de Est, sau e ortodoxia care nu e diferită ca și mentalitatea.
E diferită, e mai direct, îți arăți sentimentele, îți arăți slăbiciunile, spui ce crezi, adică ești te arăți în adevăratul tău spirit. Deci sunt fundamente culturale religioase care sunt diferite în societățile noastre și ați punctat foarte bine, pentru că și eu aud foarte mulți români sau prieteni români care se plâng de această trăsătură a Quebecului. Eu personal nu o iau foarte dramatic, pentru că o înțeleg.
Care e pericolul, acum, ultima dată, revenim la, mă rog, la celelalte subiecte, care e pericolul pentru, de exemplu, un român care vine într-o țară occidentală, spunem în Quebec, și nu reușește să înțeleagă regulile astea ale prefăcătoriei, ipocrizia asta, care e totuși într-un fel benefică, cum aici sunt de acord, pentru că dacă am spune, ne-am dat în cap probabil unii altora tot timpul, ceea ce de-aia și probabil societatea românească e mult mai violentă decât cea de aici, dar care e pericolul pentru cineva care nu reușește să înțeleagă regulile?
Pericolul e riscul eșuării. Adică când ai intrat în această societate și nu înțelegi regulile de funcționare, evident, ești marginalizat, eșuezi, trăiești într-o permanentă indignare, resentiment față de societate și asta trebuie explicație oamenilor care emigrează și românilor în general. Ei se așteaptă să fie primiți, să li se spună direct, etc. Dar aici este un sistem pe care trebuie să descifrezi codurile de funcționare al acestei societăți și să fii ca respectiva societate. Nu curge nici miere, nici lapte, frate, și nici nu îl întâlnești pe Mesia, așa cum în înfuirea pe care ți-o faci tu despre Mesia. Deci riscul ăsta este al marginalizării și al eșecului. Și sunt foarte multe cazuri de oameni care exact au eșuat în procesul de emigrare pentru că nu s-au adaptat la codurile culturale de aici și n-au încercat să le înțeleagă. Știi, le-au devenit antagoniști cu sistemul de societate.
Probabil că ar trebui un fel de curs pentru cei care emigrează, să
exact,
înțeleagă
deci,
puțin.
Sunt cursuri, de exemplu, cum funcționează valorile în sistemul de întreprinderi, știi, de exemplu, nu numai la nivel juridic, eu, de exemplu, dau un curs pentru imigranți la un sistem aici la Quebec, să le explic cum funcționează sistemul juridic, care este dreptul muncii în Quebec, ce conține un talon de plată, care sunt drepturile, care sunt concediile, etc. Ar trebui făcut probabil și un curs care să le explice valorile, de fapt, valorile care sunt diferite. Nu neapărat fundamental, dar pe nuanță. Și nuanța câteodată contează foarte mult.
Că vorbeați despre muncă. Vedem tendința asta a generației millennials și poate și cei mai tineri decât millennials, generația Z, dacă nu, că eu le încurc așa, da? Care, ce fac? Am citit multe articole, își dau demisia și părăsesc joburile pe care le au, care eventual sunt bine, și bine plătite, pentru a avea un job eventual mai prost plătit, dar care să le aducă mai multă satisfacție și să le dea impresia că pot schimba ceva. Da.
E o tendință, adică valorile care se referă la muncă s-au schimbat din valori materialiste bazate pe bani și pe securitatea jobului, s-au schimbat pe valori expresive fondate pe satisfacție, pe flexibilitate, pe autonomie, pe realizare personală, ca să zic așa. Generațiile tinere nu mai acceptă să lucreze de manieră rutiniară și monotonă, pentru că sunt generații care sunt mult mai educate, condițiile în întreprindere s-au schimbat, în piața de muncii e dinamică și își permit să alege, să aleagă. Deci, ca să zic așa, nu mai sunt obligați să lucreze pentru supraviețuire. Deci am trecut la un nivel superior. Și, evident, în contextul actual, cu pandemia, a accentuat tendința asta. Adică fiecare criză duce la accentuarea unor tendințe care existau înainte. Demisiile. De un an de zile, demisiile în Quebec, la toate nivelele, au crescut cu 20%. Deci foarte mulți au demisionat și posturile vacante nu sunt, n-au ca sursă crearea de posturi noi, ci au ca sursă posturi care existau, dar din care oamenii au demisionat sau au intrat la pensie. Deci asta este dinamica. Pentru că fiecare caută să aibă un post mai bun, care, în primul rând, să le ofere, cum a spus, satisfacție personală. Și satisfacția personală, eu am lucrat mult pe valorile muncii în Quebec, deci se referă la o serie de itemi, ce e important când îți cauți un job. Deci, în primul rând, relații bune cu colegii, ambianță de muncă agreabilă, autonomie, flexibilitate, astea sunt de la 80% până la 50%. Salariul vine la 50%, 51% și securitatea de emploi undeva la 35%. Deci sunt pe ultimele locuri în criteriile de căutare a unui job. Deci vedem că sau e o ierarhie de valori care s-a schimbat. Deci căutăm astăzi mai mult confort decât bani. Pentru că nu avem decât o singură viață, o singură familie și există mai multe joburi. Nu există. Înainte era numai un job și nu puteai alege. Știi? Societățile erau mai rigide. Și, cum să zic așa, lumea a devenit de asemenea mai individualistă, adică confortul tău personal e mult mai important decât, de exemplu, datoria socială. În anchetele din anii 60, la tinerele generații de la perioada respectivă, aproape 65% din generațiile respective considerau munca ca o datorie socială. Procentul la generațiile de astăzi este 4%. Vă vedeți un pic? Deci o scădere foarte importantă a ideea aceasta că trebuie să muncești pentru societate, să ai datorie socială. Acum, valorile, ce e important să fii satisfăcut tu însuți. Deci cam asta este fenomenul care s-a produs în ultimii ani. Și pandemia, cum am spus, a accentuat.
Ce este interesant, mă gândeam totuși că toți șefii de companiilor ăstora, și am luat, mă rog, IT-ul pentru că îl cunosc mai bine, șefii companiilor de IT, în general, sunt oameni trecuți de prima tinerețe. Dacă luăm Bill Gates, dacă luăm pe Larry Ellison de la Oracle, dacă luăm, mă rog, Warren Buffett, să spunem că el, mă rog, nu e în IT, dar și el este un mare, mare patron de companie. Deci, și practic, ei cam trasează direcțiile, nu? Și în dezvoltarea de software, și în dezvoltarea de tehnologiei. De ce au millennial și impresia că ei conduc sau că ar vrea să schimbe ceva în condițiile în care totuși deciziile importante sunt luate de oameni care sunt trecuți chiar de, să zice, 70 de ani la un moment dat?
Bineînțeles că patron de mare anvergură pe care i-ați numit, evident, au un rol important în orientarea societăților și cum se dezvoltă întreprinderile și economia. În capitalism, rolul antreprenorului este capital. Adică, cum zicea Joseph Schumpeter, un economist din Imperiul Austriac, care a predat la Cernăuți, de fapt, în anumită perioadă, sunt foarte puțini oameni care au simțul ăsta și flair-ul antreprenorului este înăscut. Marea majoritate dintre noi suntem inerțiale, adică ca o turmă urmăm tendința. Și acești oameni excepționali, independent de vârstă, ei dau direcția dezvoltării. Deci, evident că influența lor asupra tendințelor economiei este foarte mare. Evident că masa urmează sau se opune tendințelor impuse câteodată de către personalități și patroni de mare anvergură. Și bineînțeles că generațiile astea tinere sunt un pic socialiste și caută să se opună un pic, ca să zic așa, tendințelor impuse de patroni. Asta, adică, ideea luptei de clasă și a exploatării e încă prezentă și în societatea noastră și e chiar valorizată, vedem, pe toate tribunele.
Vorbim despre o lipsă acută a forței de muncă în Quebec, dar de fapt e un fenomen global, aș spune, până și în România este o lipsă a forței de muncă, însă lucrurile par totuși un pic diferite, pentru că dacă ne uităm puțin la condițiile care sunt și la ce se oferă, și chiar, cum să spun, chiar vorbeam cu cineva, spunea, dom'le, dacă se caută mecanici auto, de exemplu, în Quebec, dar salariile sunt mici. Mărește salariul și vei avea 10 mecanici auto la ușă. Exact. Ce se întâmplă cu chestia asta și de ce se vorbește atât de mult despre lipsa forței de muncă?
Fenomenul ăsta, penuria forței de muncă, e un fenomen complex care e multifactorial și e dificil să-l explici cu o singură cauză sau cu mai multe cauze. Evident, cum a spus, numărul de posturi vacante din sectorul profesiilor unde salariul este mai mic de 20 de dolari aici în Quebec a crescut de anul trecut de 60%. Însă acum 170.000 de posturi vacante, în posturile care le plătesc lumea cu mai puțin de 20%.
Partea a doua a interviului va fi difuzată săptămâna viitoare. Shaquille, Magic Juice, footballs in the house. Deci am pierdut tot când am plecat. Nici soarele nu-i pe cer și n-am să mă mai trezesc ca să-ți pot zâmbi. Te pup, papa. Te pup, papa. Astă seară o facem la de iar. Și că până
dimineață toată lumea sus pe pat. Unii au luat un pic cam slow motion. Crash, e o chestiune de minute până toți ceilalți cad praf. Gărgăriță, riță, te rog fă-mi pe plac. Dau poieniță, lasă-mă s-o fac. Mâine-ți cânt o serenadă și te iau la val. Știi că-i stic pe-a de pălincă dacă vezi că încep să cânt spate.
Good evening. The time round about now on your dial should read 9 p.m. You're listening to Hotel the Blues here on 90.3 CKUT FM, broadcasting from a small wee little house nestled on the side of Montreal's Mont Royal on unceded Mohawk territory. I'm your host, Vishwa Ramakrishnan, playing for you some of my favorite blues hits, associates, and affiliates. To get tonight's program started off, here is Joanna Connor playing I Feel So Good.
I'm gonna put it